Drahí bratia a sestry, otec arcibiskup Stanislav vás všetkých srdečne pozdravuje, vzhľadom na to, že musel odcestovať na zahraničnú cestu, požiadal ma, aby som ho zastúpil a predniesol dnešné lekcio divína. Začníme ho v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Pane, ďakujeme Ti, že si môžeme hlbšie uvedomiť Tvoju prítomnosť. Prítomnosť Boha, ktorý hovorí a ktorý nás pozýva, aby sme počúvali Jeho slovo, aby sme vnímali láskavé zjavenie sa, ktorým sa odhaľuje nášmu hľadaniu a našim otázkam. Prosíme ťa, Pane, nedopusť, aby sme stratili svetlo Tvojho slova a Tvojej prítomnosti. Máme skúsenosť, ako niekedy strácame v živote istotu a len v Tebe nachádzame cestu, ktorá nám prináša pokoj. Nech naše nevyhnutné výjdenie zo seba samých vždy prežívame ako skúsenosť návratu k Tebe. Vezmi, Pane, do svojich rúk naše slabosti, námahy, nepokoje a obavy. A predovšetkým naše pokušenia uzatvoriť sa do seba samých, do toho, čo už poznáme, čo máme a čo sme. Urob nás poddajnými Tvojmu slovu, a teda Tvojej vôli. Formuj nás a pripodobni nás Tvojej nekonečnej láske, ktorej sa ani Tvoj jednorodený Syn nepridržal len svojej rovnosti s Tebou, Otče, ale prijal naše ľudské jestvovanie, aby si nás Ty vyslobodil zo všetkých našich slabostí. Cez Neho nech stúpa vo svetle Ducha Svätého táto naša prosba k Tebe, ktorý si našim Pánom po všetky veky vekov. Započúvajme sa do slov knihy Genesis, prvých 20. veršov 29. kapitoly.
Potom sa Jakub vydal na cestu a šiel do krajiny synov východu. I zadíval sa raz a hľa na poli studňa a pri nej ležali tri krdle oviec, lebo z tejto studne napájavali stáda. Lenže kameň na otvore studne bol veľký a len keď tá zohnali všetky stáda, odvalovali kameň z otvoru studne a tak napájali ovce. Potom dávali kameň opäť na svoje miesto a otvor studne. Jakub sa ich opýtal: Bratia moji, odkiaľ ste? Oni odvetili: My sme z Haranu. Na to im povedal: Poznáte Nachorovho syna Labana? Oni odpovedali: Poznáme. A keď sa ich pýtal: Vodí sa mu dobre? Oni odvetili: Dobre. Hľa, práve prichádza jeho dcéra Ráchel s ovcami. On im povedal: Veď je ešte deň dosť dlhý a ešte nie je čas zohnať dobytok do vedna. Napojte ovce a nechajte sa im ešte popásť. A oni však povedali: To nemôžeme, kým nebudú zohnané do vedna všetky stáda. Až potom sa odvaluje kameň z otvoru studne a napájame stáda. Kým on s nimi rozprával, došla Ráchel s ovcami svojho otca. Ona ich totiž pásla. Keď Jakub videl Ráchel, dcéru brata svojej matky Labana a ovce brata svojej matky Labana, pristúpil a odvalil kameň z otvoru studne a napojil ovce matkinho brata Labana. Potom Jakub poboskal Ráchel a začal hlasno plakať. A Jakub rozprával Ráchel, že je príbuzným jej otca a že je Rebekiným synom. Tu ona utekala a oznámila to svojmu otcovi. Keď Labán počul zvesť o Jakubovi, synovi svojej sestry, ponáhľal sa mu naproti, poboskal ho a voviedol ho do svojho domu. A on vyrozprával Labanovi všetko, čo sa prihodilo. Tomu povedal Labán: Ty si naozaj moja kosť a moje meso. A ostal u neho na mesiac. Potom Labán hovoril Jakubovi: Ty si môj príbuzný a varením budeš zadarmo slúžiť. Povedz mi, aká má byť tvoja odmena. Labán mal dve céry. Staršia sa volala Lia a mladšia Ráchel. Lia mala oči bez lesku, Ráchel však bola krásna i postavou, i tvárou. Jakub sa zamiloval do Ráchel a povedal: Za tvoju mladšiu dcéru ti budem slúžiť 7 rokov. Labán odvetil: Radšej ju dám tebe ako cudziemu mužovi. Ostaň pri mne. Tak Jakub slúžil za Ráchel 7 rokov a videlo sa mu to len niekoľko dní. Tak ju mal rád.
Jakub sa teda vracia do krajiny svojich predkov. Uniká vlastne pred hrozivým hnevom svojho brata Ezaua. Nachádza sa vo veku, keď si už chce založiť rodinu a kvôli tomu mu jeho otec Izák prikázal, aby sa vrátil ku svojim koreňom a šiel k tej rodine, z ktorej vyšiel jeho starý otec Abram a odkiaľ pochádzala aj jeho matka Rebeka. Aby si mohol vziať za manželku ženu, ktorá bude pochádzať z príbuzenstva a nie nejakú pohanskú ženu, ktorú by si iste bol ľahko našiel v krajine Kanán, v ktorej žili. V knihe Genesis 3 dlhé kapitoly rozprávajú o tej časti Jakubovho života, keď pobýva u svojho strýka Labana. Spôsob príchodu utečenca Jakuba do strýkovho domu pripomína stretnutie Abramovho sluhu s dievčaťom Rebekou. Aj ona chcela napojiť stádo. Ale je tu rozdiel. Kým sa ten prvý príbeh javil až rozprávkovo pekný a bezproblémový, druhý je tak skutočne ľudský so všetkou zložitosťou ťažkého života a omylnosťou jednotlivých protagonistov. Jakub prichádza ku studni, ku ktorej krátko potom prichádza veľmi pekná Ráchel, do ktorej sa Jakub na prvý pohľad zalúbi a želá si ju vziať si ju za manželku. Ráchelinho otca požiada o jej ruku, no nemá peniaze na zaplatenie obvyklej ceny za manželstvo a tak strikovi navrhne: Budem pre teba pracovať 7 rokov, aby som si mohol vziať za manželku tvoju mladšiu dcéru, Ráchel. Prefíkaný, ale stivý Lában ponuku prijal, zvažujúc dosiahnutie svojho tajného zámeru. Oslobodiť sa od svojho ťažkého bremena. Staršej dcéry menom Lia, ktorá s očami bez lesku nebola natoľko príťažlivá. A Lában sa obával, že pre ňu ťažko nájde ženicha. Lában, keď uplynulo 7 rokov, v ktorých Jakub pre neho pracoval podľa dohody, použil úskok, ktorý však pozoruhodne pripomína ten, ktorý on sám, Jakub, ktorý použil samotný Jakub, aby oklamal svojho nevidiaceho otca Izáka. V svadobnej noci po skončení hostiny nie je to mladšia dcera Ráchel, oblečená do dlhého závoja, ktorý mala celý deň na sebe a zakrýval jej tvár, ale Lában privádza do stanu k mladíkovi staršiu zo svojich dcér, málo príťažlivú Liu, a netrpezlivý a vášnivý Jakub sa s ňou spojí skôr, ako by odložil závoj z jej tváre a zistil dôsledky podvodu. Jakub následne vzniesol svoje oprávnené námietky, ale Lában mu odpovedal, že v ich krajine nie je zvykom, aby sa vydávala skôr mladšia dcéra, kým nie je vydatá staršia. A požiadal Jakuba, aby podľa zvyku slávil celý týždeň uzavretie manželstva s Líjou a že potom dá Jakubovi Ráchel, keď bude pre neho pracovať ďalších 7 rokov. A tak až po ďalších dlhých 7 rokoch si Jakub vezme za manželku aj Ráchel. Ale tam ho čaká ďalšie sklamanie, lebo Ráchel je neplodná, pričom menej pekná Lia nemá ťažkosť počať dieťa a porodí Jakubovi viacero detí. A tak neskoršie, keď už Jakub mal 10 detí od manželky Líje a od jej otrokyň, ako aj od otrokyň Rácheliných, príde k tomu, že aj tá milovaná žena rozkvitne do materstva. Porodí Jakubovi 2 synov a budú to jeho najmilovanejší synovia, vtedy už staršieho Jakuba, synovia Jozef a Benjamín. A tak sväté písmo hovorí, že Jakub mal 12 synov, podľa ktorých má meno 12 izraelských kmeňov. Jednotlivé situácie, ktoré sa prihodili počas dlhého pobytu u Lábana, okolnosti odchodu s manželkami a deťmi, služobníkmi a stádami, sú vo Svetom písme vyrozprávané s veľkou presnosťou vo veľmi pekných rozprávaniach, v ktorých sa však Jakub ukazuje ako prefíkaný a ziskuchtivý, lstivý človek, schopný vždy zmocniť sa veľkej časti majetku iných ľudí. Jakub je síce málovzorný človek, no Boh nad ním predsa bdie verný zmluve, ktorú s ním uzavrel. Je zrejmé, že niektoré časti z týchto rozprávaní sú pre nás problematické, napríklad tie, kde sa hovorí o poligamii. Jakub totiž nemal len 2 ženy, ktoré boli ešte k tomu sestry, ale tieto sami mu ponúkli ich vlastné otrokyne, aby sa rozmnožil počet rúk, ktoré budú tvoriť jeho rod. Ale poligamiu treba vnímať v kontexte Jakubovej doby, keďže Jakub žil podľa zvykov vtedajšieho mravného chápania, zvykov a vtedajšieho mravného chápania nomádov. Hoci bol Jakubov starý otec Abram z princípu monogamný, neskoršie sa u patriarchov poligamia, slabosti v oblasti sexuality či rodinné neporiadky dostali na denný poriadok. Manželstvo s 2 sestrami bolo u nomádov tiež prijímané, až neskoršieho zákony izraelského národa zakazovali, ako o tom svedčí kniha Levitikus. V Jakubovom príbehu si predsa môžeme všimnúť istý stabilizačný moment vzťahu muža a ženy. Dlhé roky práce obetované v záujme získania vytuženej manželky. Medzi východnými národmi bolo 7-ročné otroctvo pokladané za maximálnu možnú dĺžku takéhoto otroctva. Jakub pracoval práve 7 rokov, aby získal Ráchel a potom, keď bol podvedený, rozhodol sa prijať Lábanov návrh pracovať ďalších 7 rokov, čiže spolu celkovo 14 rokov. Vždy a len kvôli tomu, aby si mohol vziať za manželku vytúženú Ráchel. A tak Jakubov príbeh akoby presahoval starozákonné spevy lásky v podobe piesne piesní, no predsa len nič nevyjadruje túžbu získať milovanú ženu viac ako Jakubov záväzok slúžiť 2 razy po 7 rokov. Pozrime sa na niektoré situácie opísaného príbehu podrobnejšie ako na symboly, ktoré naozaj presahujú rámec opísaných udalostí. Najprv studňa. Je to umelo vyhlbená šachta, vedúca k podzemnému prameňu. Neraz až niekoľko desiatok metrov hlboká, napríklad studňa v Lakiše merala 44 metrov. Ako starovekí pastieri určovali miesto, kde treba kopať studňu, zostáva dodnes záhadou. Medzi súčasnými sýrskymi beduínmi sú poznatky o vodných prameňoch a skrytých studňách dokonca tajomstvom rodiny, odovzdávaným z generácie na generáciu. Studne sa ešte stále kopú tradičným spôsobom, Po vyhlbení diery, otvoru asi 1,5 až 2 metre širokého sa jeho steny zabezpečia proti zosuvu kameňmi a následne sa otvor zužuje až po podzemný zdroj vody. Studne sa zakrývali a ešte stále zakrývajú veľkými plochými kameňmi, ktoré nielen chránili ľudí a zvieratá pred pádom do studne, ale zabraňovali aj znečisteniu a postupnému zasýpaniu studní špinou či prachom. Prenášanie vody od studne na hlave či na pleciach, čiže úloha zabezpečiť domácnosť vodou, to patrilo a patrí k tradičným úlohám žien. Vodu čerpali hlinenými nádobami spúšťanými na povraze do studne. Pri studni bol zvyčajne malý bazén štvorcového alebo obdĺžnikového pôdorysu na napájanie zvierat či na pranie. V dedinkách a mestečkách bola väčšinou len jedna studňa, ktorá sa tak stávala prirodzeným miestom zhromažďovania. Teda opísaný príbeh je obvyklou situáciou, ako sa v nomádskych kultúrach ľudia stretávali práve pri studniach, podstatných na prežitie rodu i vlastných zvierat. V našom konkrétnom úryvku sa Jakub usiluje byť zjavne z Ráchel sám vtedy, keď kameň odvalil sám. Zvyk totiž, ako je to zjavné aj z úryvku, predpokladal, že pri otváraní studne sú prítomní všetci, ktorí ju používajú, aby sa predišlo zneužitiu vody zo studne. Je v tom cítiť aj čosi z povahy vzájomne nedôverčivých Aramejčanov, ktorí nechceli, aby niekto z nich mal výhody a užíval vodu bez kontroly ostatných. Okolo studne sa teda rozohráva zásnubný príbeh. Zásnubný príbeh, a to nie prvý. Veď aj patriarchovia Izák a Mojžiš našli blízko studne svoje manželky. Konkrétne meno Ráchel je interpretované ako Božie stádo. Podľa rabínskych komentárov tri stáda symbolizovali Árona, Miriam a Mojžiša, ktorí na púšti napájali vodou zo studne zástupy ľudu. No, tri stáda môžu pripomínať aj tri pútnické sviatky, počas ktorých Izraeliti čerpali Božieho ducha a v tomto duchu je studňa symbolom Siona či Jeruzalemského chrámu a jeho troch nádvorí. Ďalej čítame, že Jakub najprv napojil stádo a potom poboskal Ráchel. Slovesa napojiť a poboskať na základe vzájomnej fonetickej podobnosti vytvárajú zvukovú hru, ktorá významovo prepája Jakubovo napájanie Ráchelinho stáda s boskom, ktorý jej v zápätí dal. Aj týmto prostriedkom je vyjadrené Jakubovo nadšenie vyplývajúce zo stretnutia s Ráchel. Opravdivosť, úprimnosť či záväznosť tohto bosku ako symbolu skutočnej lásky musí prejsť testom času, testom vytrvalosti napriek prekážke trvania. Jakub ponúka 7-ročnú službu u Labana ako alternatívu poplatku, ktorý by musel vyplatiť za nevestu. Mimochodom, zvyk vyplatenia nevesty bol v Oriente všeobecne rozšírený ako kompenzačný poplatok za to, že rodina nevestinho otca vlastne prichádza o jej služby, ktoré odteraz patria už len rodine ženícha. Text knihy Deuteronomium stanovuje výšku poplatku na 50 šeklov. Tých 7 rokov sa však Jakubovi zdalo ako iba niekoľko dní, čiže ani nie viac, ako bol pôvodný zámer. Lában vyjadri hneď a jasne podmienky Jakubovej zmluvnej práce, a teda ako by počítal s jeho dlhodobou prítomnosťou. Otroci, mimochodom, nemali žiadne zväzky s rodinou a ani nedostávali žiadnu mzdu, okrem prostriedkov na každodenné potreby. Isté, jestvovali aj pastieri, ktorí dostávali mzdu, no Jakub nepatril ani do jednej, ani do druhej skupiny, veď bol členom rodiny a jeho služby predstavovali cenu za možnosť dostať za manželku milovanú Ráchel. Podľa rabínskeho komentára Jakub prehlásil, neprišiel som kvôli tvojim peniazom, lebo mojou jedinou túžbou je oženiť sa s Ráchel. A dodajme, jeho túžbou bolo aj budovať a rozvinúť posvetnú úlohu, budovať Izrael. Lenže Jakub nakopokon u Lábana strávil 20 rokov a 2 roky putoval domov. Prečo sa neponáhľal prísť domov a postarať sa o rodičov? Môžeme si položiť túto otázku. Prvé zvítanie s Lábanom predstavuje dojímavú scénu plných silných emócií, typických pre rodinné zväzky, ktoré si Lában s Jakubom pripomenú a silno ich precítia, vrátane prejavov náklonnosti k sesternici, pri ktorých nechybajú slzy. Lábanovo, ty si naozaj moja kosť a moje meso, je typický výraz na potvrdenie blízkeho príbuzenstva, no je to aj ustálená formula pre vyjadrenie príbuzenstva aj v tom širšom zmysle tohto slova. A tak sa patriarcha Jakub pridáva ku svojmu strýkovi v prácach potrebných pre stáda. Obsah pojmu brat je v semickom svete a nomádskom svete vo všeobecnosti veľmi široký a zahrňuje rodinné zväzky aj v širokom zmysle, a tak niekedy ide o vyjadrenie, ktoré sa používa medzi všetkými členmi určitého rodinného klanu. Táto časť rozprávania svätého písma o patriarchovi Jakubovi, ktorý sa vydal na cestu do krajiny svojich predkov v záujme založenia vlastnej rodiny, prináša teda opis nielen spletitých až dramatických situácií, ale aj zaujímavé podnety všeobecnejšiemu uvažovaniu o teologickej téme potomstva a potomka, ktorá je prítomná v posvetnom texte. Význam patriarchu Jakuba vyplýva zo skutočnosti, že práve on je praotcom a patriarchom obyvateľstva stredného a severného Kanánu a určitým spôsobom aj 12 kmeňov pochádzajúcich z jeho synov. Teda určitým spôsobom vlastne spája meno Izrael, čo je Jakubovo druhé meno. Mohli by sme sa teda pýtať, ako sa dá toto všetko vysvetliť, či v rámci samotnej tradície o patriarchovi, či už v jeho vzťahoch, ktoré nám predkladá posvetný text, ako potomka Abraháma a Izáka. Na pozadí starobilej tradície, aj keby bola redakčne doplnená a pozmenená jej štruktúra, možno zdá sa pripustiť, že naozaj práve Jakub je otcom kmeňovej štruktúry viac ako ostatní patriarchovia, prinajmenšom v jej počiatočnej fáze. A preto je primerané pripísať jemu tento primát. Tento súhrn okolností a tradícií viedol k tomu, že Jakub bol pokladaný za otca všetkých kmeňov, ktoré majú rozličným spôsobom od neho pôvod, pričom kmene pochádzajúce z matky menom Lia sa pokladali za staršie osídlenie, kým kmene Ráchelinej línie za to osídlenie novšie. Spôsob, ako sa to všetko uskutočnilo, môže byť doplnený aj ľudovými rozprávaniami, čo prináša týmto príbehom istú príťažlivosť a zaujímavosť. Na teologickej úrovni však do popredia vystupuje postava samotného Jakuba, ktorý sa v istom zmysle slova vyrovnáva samotnému Abramovi a pokladaný je aj on za otca Izraela. Je dôležité si uvedomiť, že na jeho špecifickom území sa pohybovali osobnosti ako Eliáš a Elizeus, Amos a Ozeáš, a má tam určitým spôsobom pôvod aj Jeremiáš. A nie len to. Na tomto území vznikli významné sanktuária ako Gilal a Silo, Betel a Sichem a podobne. Uvažujme a meditujme. Po príchode Jakuba k Labanovi sa pred Jakubom otvára nový svet. Predovšetkým Jakub spozná Ráchel a tak okusí silu lásky, ktorá dokáže premeniť spôsob, akým vníma čas. Ten, ktorý doteraz prelstil všetkých okolo seba, dokáže teraz z lásky k Ráchel prijať Labanovú lesť. Láska k Ráchel pomaly mení srdce intrigána na srdce milujúceho muža. Príbeh tak nepriamo rozpráva o sile ľudskej lásky, ktorá dokáže nielen odvaliť kameň zo studne, ale aj vydržať veci, ktoré by sa bez lásky znášali naozaj ťažko. Tento vzťah môže byť tiež symbolom lásky k Bohu, ktorá dokáže preniesť človeka do inej dimenzie vnímania reality života. Na druhej strane tento príbeh opisuje lásku v jej reálnom kontexte. Keď človek začne milovať, stáva sa zraniteľným a vždy sa okolo neho nájde nejaký ten Laban, ktorý je schopný zneužiť aj lásku vlastnej céry. V prvej časti príbehu Jakub vystupuje ako protagonista deja. Je stredom pozornosti pastierov. Je schopný odvaliť kameň, ktorý mohli odvaliť za normálnych okolností len viacerí muži. Rozpráva svoj príbeh a nakoniec príjme prácu u Labana. V druhej časti príbehu je Jakub pasívny. Dosiahol svoj cieľ, dostal za ženu Ráchel, no tentokrát opäť zažíva sklamanie, keď zistí, že Ráchel je neplodná. A takto v protiklade stoja dve ženy. Lia je plodná, ale chýba jej Jakubova láska. Ráchel ju má, ale je neplodná. Každej chýba niečo podstatné, aby mohli spokojne žiť. Obe sú nenaplnené a nedokážu prijať svoj osud. Nevidia to, čo majú, vidia len to, čo im chýba. A zo sestier sa tak stávajú sokyne. Jakub je len nástrojom v ich rukách až do chvíle, keď vzblkne hnevom voči Ráchel. Príbeh na jednej strane poukazuje na hodnotu materstva a lásky v živote človeka. Plasticky vykresľuje problémy rodín, v ktorých chýba láska, alebo sú poznačené neplodnosťou. Tento vnútorný svet napätí v Jakubovej rodine ukazuje, že človek je raz v situácii Lie a raz v situácii Ráchel. Vzťahom väčšinou akoby niečo chýbalo. Na druhej strane tento príbeh poukazuje na to, ako sa človek márne snaží vyrovnať sa s bytostným nenaplnením. Ani intrigy, ani afrodiziakum, ani hnev, ani prosby nedokázali zmeniť bytostnú frustráciu sestier. Osud sa však skutočne zmení, až keď si Boh spomenie na Ráchel. Až po narodení Jozefa nájdu sestry spoločnú reč a súhlasia s útekom od Labana. Nakoniec je to paradoxne Lia, nie Ráchel, ktorá bude ležať vedľa Jakuba v spoločnej hrobke. Ráchel, tak ako sa z nenazdania zjavila na scéne, rovnako rýchlo z nej odchádza a Jakubovi zostáva len spomienka na milovanú ženu, s ktorou sa upína na Jozefa a Benjamína. Tento príbeh ukončil veľký časový úsek života Jakubovho, ktorý v bohatej miere dostal mnohé Božie dary. Za nimi je možné vycítiť Izákovo požehnanie a následný Boží prísľub. Jakub vnútorne dozrieva, mnoho skúsil, mnoho vytrpel, bol ponížený, oklamaný, ale aj vnútorne upevnený v dôvere v Boha, ktorý sa stal jeho jedinou istotou a nádejou. Teraz sa Jakub vracia, aby pokračovala v poslaní patriarchov. Čaká ho však ešte veľa prekážok, ktoré bude môcť zdolať iba s pomocou Boha, ktorého nadovšetko ctí a nadovšetko miluje. Vráťme sa k tej studni, ktorá spája povrch s hĺbkou, púšť s vlahou, smedných s vodou, tmu so svetlom, čo sa v hlbine ligoce na hladine prameňa. Preto je aj oprávnené v tejto zásnubnej scéne hľadať transcendenciu, pohľad pod povrch, mravný apel. V dnešnej dobe vzťahových improvizácií nám Jakub popri všetkých svojich nedokonalostiach akoby dával naozaj poučnú lekciu. V dobe rozpadu manželstiev a v dobe ich odmietania ako niečoho nadbytočného dostávame tento veľmi aktuálny obraz zakladania vzťahu medzi mužom a ženou. Jeho prvým markantným prvkom je obeta na začiatku i v pokračovaní príbehu. Okrem praktickej stránky odvaleného kameňa na studni je tu aj symbolicky už naznačený význam tejto priestorovej vertikály. Len s námahou je možné, naozaj len s podstúpením námahy je možné zatiahnuť na autentickú hlbinu. Len nahliadnutie pod povrch je možné budovať len cez neho pevné vzťahy. Kým za normálnych okolností by sa Rachel bola iba pridala k ostatným pastierom po odstránení kameňa, zrazu to kto si robí špeciálne pre ňu, osobne, z lásky k nej, z lásky k jej rodine. V tomto duchu môžeme Jakuba vnímať ako obraz skutočnej zmužilosti. Jeho sila nie je sebastredne narcistická fitnessová póza, ale jeho mužná energia je orientovaná na vonok, na druhú osobu, na uľahčenie jej námahy. Aký to príklad pre atomizované páriky, ktoré preskakujú krásu dvorenia, vzájomného spoznávania a tak aj slobody rozhodnúť sa byť či nezostať spolu. Tu je jednoducho láskeplný cit prepojený s ochotou slúžiť a obetovať sa. Ďalším veľmi citeľným rozmerom tohto úryvku je dôležitosť rodinných väzieb. Od jeho začiatku až do konca sa neustále uvádza, kto je v akej príbuzenskej väzbe k ostatným osobám, čo vrcholí obrazom moja kosť a moje meso, alebo slovami ty si môj príbuzný. Vážnosť týchto prepojení vyniká v Jakubovom rešpekte voči Labanovi ako Rachelinu otcovi, jeho ochote prijať otcové podmienky a znášať jeho nekalé postupy. Mentalita našej súčasnosti akoby nepočítala s viacgeneračnými rodinami, pričom vzbúra proti vôli rodičov sa vyhlasuje ako hrdinstvo, ako jediný možný model správania pri zakladaní rodiny. Vzájomná zodpovednosť hľadom na smerovanie životnej cesty vlastného príbuzného sa nepokladá za príliš dôležitú tému. Obraz Jakuba a Ráchel pri studni vtláča do vnímania veriaceho človeka predobraz podobného, no ešte dôležitejšieho stretnutia. Už to nebude Jakub, ale sám Ježiš, syn Dávidov, ktorý v jednom rozhovore, príznačne opäť pri studni, ponúkne vodu. Už iste, že nie Ráchel, ale Samaritánke. Odstráni už nie fyzický kameň zakrývajúci studňu, ale zahatané srdce hriešnej ženy sa postupne odkrýva pre vodu príšťacu do života večného. Jakubov test 2x7-ročnej výdrže je predobrazom Ježišovho trpezlivého milosrdenstva a láskyplného jemnocitu, s ktorým sa dostáva aj on pod povrch Samaritánkinho srdca, kým ho ona sama nevyzná postupne ako proroka, ako Mesiáša, ako toho, ktorý jej porozprával všetko, čo porobila. Ďakujeme ti, Pane, že nás povzbudzuješ a formuješ svojim živým slovom, z ktorého hlbšie rozumieme našim duchovným koreňom. Ďakujeme ti za jednotlivé obrazy starého zákona, ktoré nás postupne pripravujú na jeho završenie v udalostiach Ježišovho života. Ďakujeme ti za vedomie, že patríme do duchovného rodokmeňa všetkých tých, ktorí vo svojom živote hľadali a hľadajú Božiu vôľu. Ďakujeme ti za vedomie, že vo vzťahoch sme jeden za druhého zodpovední a sme súčasťou a základom, pričom súčasťou a základom tejto zodpovednosti je slúžiaca láska, pripravená aj na veľké a dlhotrvajúce obety, aj na skúšky trpezlivosti, aj na nutnosť nového začínania. Prosíme ťa, Pane, za všetkých mužov a ženy, ktorí začínajú svoje vzťahy, aby neupadli do omylu, že je možné verne milovať bez sebazriekania, služby, obety a empatie. Pane, nauč nás láske, ktorá sa obetuje, nauč nás obeti, ktorá je plná lásky. Pane, nauč nás láske, ktorá sa obetuje, nauč nás obeti, ktorá je plná lásky. Pane, nauč nás láske, ktorá sa obetuje, nauč nás obeti, ktorá je plná lásky. Amen.